Привіт! Мене звати Богдана Романцова, я літературознавиця і давно стежу за літературним процесом у світі. А ви слухаєте подкаст «Висока полиця» від медіа «Сенсор». Тут ми говоримо з українськими інтелектуалами про гучні премії, розумні книжки та найважливіші літературні події. І сьогодні ми говоримо із Ростиславом Семківим. Це директор видавництва «Смолоскіп», доцент Києво-Могилянської академії. Мені здається, журі майже всіх літературних премій, які ви можете згадати, окрім Букерівської, ну і Нобелівка. Я думаю, що Нобелівка – це все попереду. Належати до безсмертних – це такий таємна мрія багатьох членів журі.
Всім нам цього успіху.
Всім нам цього успіху, і хай воно колись буде. І, власне, людина, яка курує і робить так багато проєктів, що я не вірю, що в нього немає якогось часовороту, як у Герміони Грейнджер. І сьогодні ми говоримо про останнього лауреата премії «Смолоскіп». Наш попередній випуск був присвячений премії. Будь ласка, хто не чув, послухайте. Там було цікаво. Там ми говорили, як написати текст, аби перемогти. А сьогодні ми говоримо про текст, який уже переміг. Про людину, якій вдалося. І це книжка «До слова» Скочка Дмитра. Ростиславе, кількома словами для людей, які ще не читали, але, можливо, прочитають. Розкажи про цю книжку і, нарешті, визнач для мене жанр. Бо я так і не зрозуміла, це новели чи це роман?
Так, всіх вітаю. Дмитро Скочко з Харкова. Ну, він опинився в Харкові і, власне, в Харкові навчався. І Харків – це його велика любов. Тому, хоча цей текст можна по-різному визначати, я особисто схиляюся до того, що це роман в новелах, так, або роман в оповіданнях, можна, якщо з формального погляду так сказати. Але це можна сказати харківський роман, можна сказати експериментальний роман, можна сказати соціально-психологічний роман. Він побудований довкола досить цікавого об'єкту харківського, архітектурного об'єкту, який давно став певною метафорою або певним символом. Це будинок «Слово», і це його історія така досить цікава, досить промовиста в багатьох сенсах, і в оптимістичних, і в сумних так само. Будинок «Слово» – це був кооператив письменників, письменниць, кооператив в тому сенсі, що в 20-х роках вони вирішили собі побудувати от такий окремий будинок. Це взагалі було досить поширено, такі корпоративні будинки, де от вони всі будуть мешкати. Вони будували його таким спільнокоштом досить довго, пізніше їм коштів не вистачило, але українська держава тоді письменників ще не репресувала, а підтримувала, і вона дофінансувала, от український уряд дофінансував це будівництво і постав такий досить імпозантний конструктивістський будинок, от, власне, який вони почали заселятися десь 28-го чи 29-го року. Хоча, як ми розуміємо, щастя було недовгим, бо вже починаючи з того ж 29-го року, коли з'явилася оця справа Спілки визволення України, вигаданої терористичної організації, куди почали зараховувати письменників, з нього почали арештовувати. А з 33-го, 34-го, 37-го звіти арештували, вивезли досить багатьох, та майже все населення цього будинку. І він перестав бути оцією, цим осередком письменництва, яким він мав бути від початку. Конструктивістський будинок – це означає, що він побудований десь у співмірності з цими найновішими на той час архітектурними ідеями.
Це Ле Корбюзьє, це
конструктивізм. Ле Корбюзьє, Баугаус, тобто європейські такі потужні ідеї. Власне, я завжди, коли розповідаю про Ле Корбюзьє, бо його ідеї дуже захоплюють, хоча їх спотворили, звичайно. Ле Корбюзьє придумав плоский дах будинку. Для чого він придумав? Ну, тобто будинки мали ці трикутні дахи, з яких взагалі-то і сніг легше скидати, і все інше, але він придумав цей плоский дах, тому що, на його думку, на даху повинно було відбуватися соціальне життя.
Поетичні слеми, так?
Все, що завгодно. Туди мали підніматися, там мали приймати сонячні ванни, там мала бути облаштована сцена для якихось хепенінгів, перформансів.
А чому зараз так не робить? Це ж геніально.
Ну, насправді, на всіх наших будиночках могло би бути так, оскільки в нас вони і зараз так будуються. Ні, ну,
якщо нас слухає «Київміськбуд», будь ласка, зверніть увагу на цю фразу.
Деякі деякі житлові комплекси так роблять. Вони облаштовують там на горі там і спортзали, і так далі. Ну, словом, це мало бути місце для от такого спільного соціального проживання, взаємодії, соціальної взаємодії
то
всіх
це,
мешканців.
Слухай, це телемське аббатство, це утопія.
Ну, так, вони будували таку утопію. Принаймні, для сонячних ванн там місцина була, а довкола нього там було якісь спортмайданчики, здається, волейбол, баскетбол, там мали бути, там були зелені зони з лавочками, де на них мало сходити натхнення. Ну, от вся ідея була в тому, щоб вони не просто собі мешкали там поруч, а щоб вони вступали в цю взаємодію і спілкувалися, ну, власне, творили таке базове літературне середовище. І там, якщо проаналізувати історію от будинку Слово, цю таку досить коротку, яка мала відбутися, там мешкали, ну, хто там тільки не мешкав, фактично всі, ну, крім Зерова і неокласиків, які залишалися в Києві, туди потрапляли і потрапляли в цей будинок, там були і Тичина, і Сосюра, і Остап Вишня, і більш відомі Йогансен, і більш відомі, і менш відомі. Ну, словом, це
Епік
була
там
така...
був, та, Лісовий.
Там було дуже майже, майже 100 відомих
Курбас.
Імен, просто в різний період вони там проживали, Микола Куліш, тобто їх можна перераховувати, Наталя Забіла, тобто досить багато і дуже різних, там і дитячі письменники, письменниці, і вже такі серйозні драматурги, і поети. Ну, словом, це от був такий дуже потужний осередок. І він від початку, от я казав, таке його оптимістичне звучання, оптимістичний символізм. От, власне, це мала бути така молода республіка
поетів.
Креативних поетів, письменників, так, креативних людей, які мали творити нову літературу. І це був дуже оптимістичний проект від початку.
Давай зупинимось на оптимістичному і
добре,
не будемо поки переходити до драматизму. Хочу затримати оцю прекрасну мить. Я пам'ятаю цю чудову легенду, яку потім розвінчала Ярина Цимбал від Остапа Вишні, який розповідав, як вони в 29-му році поїхали в Москву на тиждень української літератури, де мали посилити зв'язки між російською і українською літературою. Тоді ще все не було так фатально. І під час наради, коли Вишня думав, де б знайти гроші на будівництво будинку Слова, він побачив Сталіна і передав йому записочку. І це, да, це така легенда, дуже, як на мене, смішна. Сталін походив, потім Остап Вишня повернувся до готелю Асторія, де він жив, а раптом в двері постукали. Зайшов невідомий чоловік із великою сумкою і висипав просто пачки купюр. І сказав, це вам на будинок Слово.
Ну, це от в
така
дусі Остапа
красива легенда,
Вишня.
Правда? І, як казав Вишня, з нього навіть ніхто не вимагав ніякої розписки. Ну, насправді, будинком опікувався Каганович, такого не було. Однак сама оця легенда, знаєш, гроші, які буквально впали ні звідки, просто так, і за які навіть не треба розписуватись. Напевне, мрія всіх радянських людей дали гроші і не треба розписуватись за їхнє отримання.
Ну, насправді, ці будинки, бо будинок Слово в Харкові, а в Києві є свій будинок, Роліт, будинок робітників літератури, там наприкінці тепер Богдана Хмельницького, пізніше ще був такий самий будинок, де книгарня Сяйво була на початку Хрещатика. Далі в один будинок біля університету заселився Тичина, заселилися Тичина і Бажан. От, тобто це з одного боку справді були такі республіки творчих людей, такі осередки творчих людей, а з іншого боку за ними ж тоді було дуже легко стежити.
Наглядати і карати. Та?
Хтось четвертий на майданчику, де в трьох квартирах жили поети, їхні сім'ї, хтось четвертий був, який не мав стосунку до літератури, зате мав стосунок до ідеологічних там карних органів, і він тоді за ними спостерігав, десь що потрібно було записував. Словом, це був так само, це був з одного боку були такі інструменти натхнення, а з іншого боку такі інструменти контролю. І це
пам'ятаєш, як у Марини Гримич у Клавці, там власне змальовано це середовище, і це насправді дуже смішна історія, бо там є поет глухенький, який абсолютно не глухенький, бо він слухає абсолютно всіх.
Це дуже хороші тексти, я ще третій
прекрасні
не читав, але Клавка, Юра, от вони показують, власне, 50-ті, 60-ті в Києві, ну, кінець там 40-х, 50-ті, 60-ті в Києві, і ці всі, ну, інтриги, і якісь взаємодії та в середовищі письменників, дуже цікаві тексти, я думаю, що ця трилогія, там є ще третя, 70-ті, там 80-ті.
Лара, так, да, останні?
Та, Лара, то це дуже така цікава в тому сенсі осмислення різного, ну, це вже повоєнного побуту, і такі книжки важливі. Ну, от Дмитро Скочко, повертаючись до найпершого питання, він пише таку книжку, але він не пише про побут 20-х, там, 30-х, він цих письменників занурює в сучасні сюжети. Тобто, насправді, тут є 6 оповідань і одна драма, ну, тобто, це тому... Ну, це
драма невеличка.
Невеличка драма.
Здогадайтеся, хоча до речі, вона... про кого вона написана.
Ні, про Куліша, насправді. І... Це пов'язано, він структурований відповідно до квартир, там 5-та квартира, здається, 12-та квартира, тобто є цих 7 квартир, де мешкають зараз сучасні люди, які, ну, в принципі, не зовсім-то і знають про те, хто тут мешкав до них, тобто це сучасні мешканці цього будинку слова, хтось винаймає помешкання, хтось там давно живе, от, і вони відповідно відчувають в якийсь спосіб в кожному з цих оповідань, кожній з цих частин, як це життя літературне 20-х проступає і вторгається в їхнє життя.
Проривається, так, входить через шафу життя.
Це найпоказовіше, це перше от оповідання, коли Йогансен, там молодий чоловік мешкає в його квартирі, він малює комікси, в нього там якась абсолютно сучасна своя проблематика, довколо нього якісь там питання.
Марвелівські дісішні комікси.
Так, він намагається пробитися, і тут відчиняються двері шафи, і звідти виходить хтось, і він дізнається, що це, значить, поет Йогансен, і що він прибув з минулого, і вони йдуть гуляти сучасним Харковом.
І пити в трактир.
Значить, там заходять, день беруть участь в поетичному слемі, чи інші переживають пригоди, вже не будемо розкривати сюжет, він цікавий, і потім наприкінці Йогансен повертається.
Знаєш, що мене особливо зачарувало в цьому оповіданні конкретному? Оця невеличка така магічна штука, що до молодого чоловіка із шафи виходить Йогансен, і він насправді не дуже той здивований. Тобто він сам живе в такому своєму магічному світі, що він дуже швидко звикає до думки, і його ніяк не шокує, що з шафи щойно вийшов Йогансен, пішов на поетичний слем, читає там поезію, він такий, Йогансен, окей. Ну, тобто, це нормально.
Ну, це в кращих традиціях українського химерного роману чи магічного реалізму, взагалі, якщо ширшу поетику, так поетику брати, та от є звичайний побут, в нього вторгається щось містичне, але це сприймається так також на рівні от такої звичайності. Це дуже гарно, дуже врешті налаштовує, знову ж, на такий натхненний лад, я би сказав, всі, тому що всі ці історії, вони насправді мають якусь таку якийсь такий повчальний сенс. І якщо так намагатися узагальнювати, то цей сенс в тому, що ми, по-перше, маємо цінувати минуле, тому що минуле в нас було досить цікаве, і література була цікава, і вона була просто сповнена, ну, фантастичних постатей, там кого не візьмеш, хто є в цій книжці, фігурує так, чи особисто, як Йогансен, чи десь як натяк, як там Семенко, чи там потім Куліш, Курбас. От, тобто це так чи інакше, ну, чи там Чернов виникає, який їде на слоні, ну, тобто в таких галюцинаціях. Насправді це вони всі дуже яскраві постаті. От страшенно, от про Чернова можна розказати, він такий менш відомий поки що в нас, він поезію писав, він писав, значить, такі мандрівні репортажі, він дуже багато де мандрував, там десь Владивосток, Індія, ну, словом, такий мандрівник.
І не лише на мотоциклі, маю додати.
Не лише на мотоциклі, але мотоцикл – це був, от, власне, його такий відмітний, ну, найвідоміша фотографія Чернова – це де він їде на мотоциклі.
Це там ж була ваша обкладинка свого часу.
От, власне, історія полягала в тому, що ми довго не могли узгодити, яку обкладинку дати для антології, смолоскипівської антології «Український авангард», поезії українського авангарду. Значить, її упорядковували Олег Коцарев і Юлія Стахівська. І там була просто битва між якоюсь абстракцією, потім шрифтом Єрмілова, таким відомим теж на той час. От, і ці дві обкладинки змагалися. Врешті ми видали під обома обкладинками цю книгу, і ще потім довго переконували, переконували всіх зацікавлених, всіх охочих придбати, та що це насправді навіть та сама книга, просто інші обкладинки, бо ми не змогли дійти.
Це колекційна штука тепер.
Так, а після того ми все-таки вирішили зробити ще третю обкладинку, де їде Чернов на мотоциклі. Бо від початку вона теж існувала від початку, але було якесь трохи упередження, ну до чого тут мотоцикли, українська поезія. А от навпаки, українська поезія якраз тоді, взагалі, поетичне життя було настільки багатим, настільки різноманітним, настільки різновекторним. Були там поважні громадяни, от як Зеров, як Филипович, університетські професори, які писали поезію, досліджували поезію. Були якісь відверті хулігани, як Семенко і ще хуліганистіший Геош Курупій. Ну, але там Йогансен, який страшенно оригінальний. Були якісь переконані там комунари, як Микола Бажан, хоча він не зразу таким став, спочатку був футуристом. Були там сибарити, значить, гедоністи, як Максим Рильський і Остап Вишня. Тобто вони
ще були
дуже
люди,
різні,
яких навіть не було. І згодом з'являється, ну не знаю, Едвард Стріха, наприклад.
Едвард Стріха, якого
ніколи не існувало.
Вигадали. Тобто це насправді було таке кипуче просто середовище. Фактично,
знаєш,
всі...
я згадала про Едварда Стріху, ці абсолютно смішні епізоди, як Буревій розважався, і як до нього постійно приходили якісь досить відомі автори і критики того часу, ну прям першорядні, які ми знаємо, і кожен раз вони заходили, і він казав: знаєте, от Стріха буквально щойно вибіг, от в чорному пальто, подивіться. І половина з них потім бігла і згадувала, що там ми насправді бачили його, ми просто не встигли зайти в той трамвай.
Та, насправді це була пародія на Семенка. Ну, взагалі там досить багато різних містифікацій. От з'явилася книжка Віри Агеєвої «Марсіани на Хрещатику», це про київське літературне середовище, і там, зокрема, ось ця шикарна історія про нарбутівську містичну дев'ятку, тобто Нарбут зробив таке, ну, як таємне товариство, звичайно, іронічно, але таке таємне товариство. Георгій Нарбут, цей наш графік відомий і взагалі естетський такий художник, от він, значить, зробив це товариство, і вони мали там спеціальні герб-печатки на пальцях носили, вони там мали якісь ритуали, вони мали там якогось свого патрона Лупу Гробуздова, тобто якому придумали біографію і все. Тобто багато було містифікацій. До речі, в цю Нарбутівську дев'ятку входили дуже різні люди. Наприклад, там був і Зеров, і Тичина, і Семенко. Тобто це, може, якесь безпрецедентне, коли...
Я досі не можу повірити, що там був Семенко. Я так, можу зрозуміти так. Інших, а
ми
Семенко...
Ми через оцю хуліганистість цю його, це от його, ну, парадоксальне, бо це, звичайно, тільки маніфест, а жодною мірою не дія. Та оце, значить, я палю свій кобзар, тобто це на рівні таких проголошення, таких лозунгів. Ми його сприймаємо молодшим, насправді. Ми чомусь думаємо, що йому на той час десь 20, а насправді він такий самий майже за віком, як Зеров. Зерова ми сприймаємо, тобто в якомусь такому сприйнятті, там Зерову десь 40 має бути, а Семенку, він такий несерйозний, десь 20. А насправді їм 30 плюс трохи обом на той час, і... але вони на кардинально протилежних позиціях щодо літератури. Тобто ясно, що для Семенка оце все, вся ця Зеровщина, це все здається дуже сумним, таким оця неокласика, дуже нудним. А для Зерова це все здається таким несерйозним. Тобто що це за хуліганство, що це за поеза опери, що це за вірші, як плакати, це дуже смішно.
Що це за крики, да? Що це за епатаж? Я пам'ятаю, знаєш, як
але
хто?
Вони разом сходилися там пити чай в Нарбута, це цікаво.
Я пам'ятаю, як Семенка, власне, зміг обіграти якусь Буревійну, друкувавши всі ці вірші Стріхи, і Семенко написав: нарешті я знайшов однодумця, і в його текстах, це прям буквально цитата, є елементи шедевру. І це так смішно, і настільки показує його такий нарцисизм, він, по суті, дивився в дзеркало і бачив елементи шедевру. Я хочу поговорити з тобою, повертаючись до книжки, про героїв цієї книжки. Ми кількох уже назвали. Тут є Семенко, тут є Куліш, тут є Епік, тут є Курбас. Власне, які вони? І в мене головне
Пилипенко,
питання.
Так.
Пилипенко, так. Наскільки, перше, чи є в тебе улюбленець? І, по-друге, наскільки вони близькі до реальних образів?
Я насправді думаю, що вони досить близькі, бо для Дмитра це так само пошукова робота. Тобто він для себе відкрив просто ось цей світ поезії 20-х років, взагалі літератури 20-х років. Його це страшенно вразило. Він почав закопуватися, він хотів про це говорити, але але з іншого боку він розумів для себе, ну, це я з його слів, бо в нас вже була одна-друга презентації, от, і це його історія, яку він розповідає, він вирішив, що треба якась така, потрібна якась динамічна пригодницька форма, тому що сама ця література 20-х, вона до цього підбивала, і вони всі були такими яскравими. Тому в тому, як він зображає їх, це насправді така дослідницька робота. Він дізнався, він, власне, постійно при нагоді, ну, про того самого Чернова, це таке детективне оповідання про те, як там діджей з Харкова, сучасний, але це кілька років, це ще до вторгнення, він дістає роботу в Москві, і він думає їхати в Москву, для цього треба знайти гроші, він вирішує знайти рідкісну книжку, допомогти знайти рідкісну книжку Чернова, продати його десь, значить, цю книжку на ринку букіністам і отримати хороші гроші, і поїхати в Москву, але як тільки він переїжджає кордон, його там в нього забирають мотоцикл. Мотоцикл там, звісно, теж фігурує. Його там луплять один раз, другий раз, і він розуміє, що Росія – це щось агресивне, значить, і від неї краще триматися подалі. І в нього, як і в Чернова. І тут Дмитро, автор, починає розказувати історію Чернова. Ну, він, власне, її постійно розказує. Бо Чернов також починав, пишучи російською, а потім в нього трапився злам. Він перейшов на українську, він почав писати українською, він побачив себе, ну, просто частиною української літератури. От і, власне, все, що залишилося від цього, тільки от прізвище, бо Чернов – це псевдонім, але він просто змінився і став вже от частиною української літератури. І цей персонаж, власне, цього детективного такого оповідання, після того, як його побили двічі, та він також розуміє, що насправді треба триматися свого і хоче повернутися додому, повертається додому. Тобто це, власне, такі речі доволі повчальні, але ця повчальність жодним чином не є якась така нав'язлива, так само, як і розповідь про оці 20-ті не є такою нав'язливою. Ну, а там от ця драма, ну, це така п'єска невеличка, яка вставлена там, де це стосується квартири, де жив Микола Куліш, наш потужний драматург, вона так само має паралелі до його одного з сюжетів, значить, домини Мазайла, де Мазайло дуже хоче своє ніби простацьке прізвище поміняти на благородне Мазєнін. От і тут відбувається те саме. Знову ж йдуть міркування про те, там хлопчик фігурує, як йому дати ім'я, ну як його називати, щоб це було по-благородному. От, тобто, ніби з минулого з'являються оці сюжети, і вони такі надзвичайно цікаві, бо постаті надзвичайно яскраві. Так що це така збірка, це палімпсест. Тобто, якщо ми, я постійно це говорю, якщо нам потрібен такий постмодернізм з людським обличчям, читабельний і дотепний, бо в багатьох випадках вони дотепні, хоча тут і горор, тут і містика, і, є, містика і детективні сюжети, тобто це все пов'язано.
Що, власне, їх тримає разом? От ми з тобою говоримо дуже різні жанри.
Будинок слово тримає їх разом, так. От і ця алюзія на давню літературну цю спільноту. Але оце палімпсест, так, бо в постмодерному тексті завжди, крім персонажів, які рухаються довкола, є ще один дуже важливий персонаж. Це інший текст. Текст, який на основі якого, чи поверх якого, чому це палімпсест, поверх якого пишеться новий текст. І от в кожному з цих випадків йде відсилання до якогось давнішого тексту, вони шукають якусь книжку, якийсь журнал з якимось оповіданням допомагає розв'язати детективну історію. Тобто, насправді, це постійно йде десь вказівка на оцю давню літературну культуру сторічної давності, так, яка була, яка тут постає живою поруч з нашими сучасниками. І це дуже захопливо. Власне, це журі конкурсу і захопило. І ось це такий дуже добрий приклад, де з одного боку ми от говорили попередньо про літературу літературний конкурс. З одного боку, тут важлива тема, тому що пригадування української історії, української літературної історії – це дуже важливо. Це важливо для сучасного вибудовування ідентичності. Ну, ось вам сюжет, як зречення від цього сентиментального, фальшивого, уявного прив'язування там до російської культури і перехід на українську культуру, віднайдення себе, віднайдення свого.
Бо віднайдення слова, так?
Скидання всіх цих імперських колоніальних, власне, комплексів і прозріння. Тобто це дуже важлива тематика з одного боку, а з іншого боку вона подана ну, в такому, як це постмодернізм в більшості і робить. Так, він завжди має якийсь такий вагомий інтелектуальний імпульс, але дуже часто він подає це в легкій формі, там, детективу, як
грайливо розкажемо вам про дуже складні речі.
Так, грайливо розкажемо вам про складні речі. І слухай, тут якраз це дуже-дуже добре втілено.
Питання таке, чи може бути це точкою входу? Я про що? Коли ми читаємо деяких авторів історичних романів, передбачається, що у нас є певний рівень начитки і певний рівень знання. Наприклад, коли я читаю про Гілларі Мантел, її трилогію про Томаса Кромвеля, очевидно очікується, що я приблизно знаю про постання англіканської церкви, про протестантизм, що я приблизно уявляю, хто такий Генріх VIII, ну, тобто певний рівень знання і ерудиції від мене вимагається. Ми з тобою можемо захоплюватись такими книжками, бо ми відчитуємо всі ці пасхалки, ми бачимо ці Макгафіни, ми читали ці тексти, ми розуміємо, хто така прекрасна Альчеста, ми розуміємо, звідки тут росте коріння. Якщо людина не читала і не знає, якщо вона не фахова читачка, фаховий читач, якщо це, власне, перший вхід до будинку слова в прямому сенсі, чи буде їй цікаво, чи вона не знудиться, не розуміючи натяк?
Ну, абсолютно буде цікаво. Тобто це насправді от формула постмодерністського тексту – це таке подвійне кодування. Тобто він завжди бачить кілька аудиторій. Умберто Еко, коли пише там «Ім'я Троянди», його можна прочитати просто як детектив. Можна прочитати як детектив, знаючи про попередню традицію детективу, яка відсилає там до Конан Дойла. Можна прочитати як детектив, який відсилає до давньої середньовічної історії з монастирями і відповідно, це такий шлях дізнатися про історію середньовічної Італії, хоча це може зовсім і не потрібно було би читачам, і вони можуть залишатися на першому рівні. Тобто це такий демократичний текст постмодерний, коли людина може це просто прочитати як детектив, я не знаю, прогортуючи або не до кінця вникаючи в якісь складніші пасажі, але з іншого боку вона під це вона отримає багато додаткової інформації. Так само тут. Тут можна прочитати, знову ж, залишитись на рівні оцих сюжетиків, ну, справді тут є напруга, є саспенс, коли там виникає питання взагалі, виживе персонаж чи не виживе, там тут є жертви, тут є якісь загрози, якісь тривожні стани, чи знайдуть там ну, зловмисника, чи не знайдуть. Тобто тут є дуже такі, він майстерно, досить майстерно запроваджує інтригу і потім розв'язує інтригу. Можна прочитати так, але неминуче дізнаєшся більше про цих персонажів, і навіть, що дуже цінно, виникає бажання щось ще далі почитати, погуглити. Ну, а то чи справді існувала ця книжка, яку вони шукають? Чи справді існував цей журнал, де була надрукована, значить, де був надрукований цей маніфест труп Семенка? Так, тобто, наскільки це правда, чи це, ну, це все правда, але нюанси можна дізнатися тільки, якщо далі провадити якусь от таку дослідницьку роботу. Тобто, виникає бажання почитати щось більше, і я думаю, що навіть ті, хто досить добре знає літературу, ну, я говорю не про таких знавців, от як згадана Ярина Цимбал, але про тих, які в загальних рисах знають про 20-ті роки, вони тут дізнаються багато нового і захочуть дізнатися, можливо, ще більше нового і піти до тих самих лекцій чи статей там Ярини Цимбал, чи Віри Агеєвої, чи ще хто там пише про 20-ті, взяти серію «Наші 20-ті», яку видає «Темпора», от і почитати. Тобто це насправді
дізнатися,
такий,
як вони жили, так.
Та, почитати, потім врешті піти до текстів, почитати тексти там Куліша, може десь пошукати якісь фото постановок там Курбаса, так, от там десь радіозапис, можливо, зберігаються. От, і, власне, дізнатися більше про, ну, врешті подивитися документальний фільм «Будинок слово», і, ну, фільм «Будинок слово», і це такий, ну, засіб, та, такий механізм зацікавлення,
ключ
занурення
до 20-х,
та, в 20-х, тому це цілком точка входу. Ну, тішить, що це одна з точок входу, бо, звичайно, є зараз досить багато різних речей. От Ростислав Мельників написав книжку, де є про постаті письменників 20-х.
Ярина Цимбал, так, можемо забувати постійно про її тексти. І сам Скочко казав, що Мельників і Цимбал для нього основні джерела. Я скажу одну своє враження від книжки, а ти скажеш, чи було в тебе таке. Для мене це глибоко трагічна книжка. Чому? Наведу інший приклад. Є прекрасний роман Антонії Байет «Букерівські лорадки. Книга для дітей. Children's Book». Де вона розказує історію однієї родини письменницької і розказує дуже-дуже довго, аж до останнього розділу, до останніх буквально от кінця книжки, а далі вони всі дуже швидко гинуть. Швидко гинуть у полум'ї Першої світової. І ми вже встигли полюбити цих людей, ми їх знаємо, ми живемо їхнім життям, ми ходимо з ними галереями, ми дивимося з ними на прерафаелітів. І тут вони гинуть на наших очах. По суті, рідні для нас люди. Читаючи ці тексти, я постійно тримала в себе десь там думці, постійно в мене муляла оцей, це така, знаєш, дрібний хрубак. Я знаю, як вони померли, і я знаю, що з ними буде далі. Я пам'ятаю Сандор Мох, і навіть один з моментів, коли, це, здається, мало не в першому оповіданні, Семенкові пропонують лишитися в цьому світі і не Йогансену, так, і не загинути. Йогансен каже: ні, я ж лишуся безсмертним, я ж лишуся в думках, але ж я знаю, що вони помруть. І оце відчуття мені додавало просто невимовного суму, коли в кожному оповіданні, бо, власне, всі ці оповідання про людей, які зазнали репресій. В тебе таке було?
Ну, просто є значно сумніші тексти, та от тут можна думати, наприклад, про Барнса, в якого взагалі персонажі довго не живуть, скажімо так, він доводить до фіналу, там, посередині книжки може закінчитися, і в нього... От,
відчуття дійсно... закінчення посередині, так?
Так, відчуття закінчення в нього постійно. Ми можемо думати про значно трагічніші сюжети, мікросюжети, от, скажімо, хто ти такий, Артема Чеха, так, там просто він буквально про, він веде цю оповідь, але і вона сама по собі доволі драматична, з трагізмом, але він постійно розповідає якісь бічні, про когось ще розповідає, і це все закінчується на наших очах, от людина жила, нічого важливого, нічого цікавого в житті не зазнала і померла, так, і це відбувається постійно. То на тлі цих складних речей слово Скочка досить оптимістично в тому сенсі, що так, ми знаємо, що вони загинули, але ми бачимо, як вони постійно повертаються, вони присутні, вони повертаються, вони мають вплив, вони повертаються як ім'я, вони повертаються як постать, от вони можуть там містично повертатися, як Курбас, тобто це постійна оця присутність. І я думаю, що це знову ж має якусь паралелізм до цієї амбівалентної історії самого будинку слово, тому що хоча початок там от був такий оптимістичний, потім пішов трагізм, і всіх репресували, всіх арештували, багатьох більшість розстріляли, ну, комусь там пощастило, як Остапу Вишні через 10 років творчої кризи там повернутися, як писали там раніше, повернутися. Тобто це покоління було знищене, але їхня справа триває. І от зараз в будинку слово там є одна квартира, де відбувається харківська резиденція. Є от харківська резиденція, вона так, здається, називається харківська резиденція будинку слова. Слово, і там в тій квартирі можуть мешкати там впродовж, я не знаю, місяця чи що, і це відновлено знову після вторгнення, зараз знову вона триває, наскільки я знаю. Там мешкають в одній з квартир, тобто в тому самому будинку поруч тих квартир, де мешкали всі вони, можна хтось з літераторів може провести там чи місяць, чи якийсь там час писати, працювати над новими творами, ходити в літературний музей, де дуже багато артефактів, насправді, в Харківському літературному музеї, він фантастичний, там дуже багато різних артефактів, не тільки там рукописи, книжки, а, я не знаю, канапа, де любив спати Тичина, взагалі там багато хто міг прийти, там пенсне Тичина, я не знаю, тобто дуже багато артефактів, це дуже багатий музей, от Харківський літературний, і він, власне, теж підтримує цю резиденцію, ті, хто туди потрапляють, вони потім спілкуються з охочими взагалі поговорити про літературу, тобто це такий комплекс.
Організовують квартирники,
так.
Тому ми вам радимо стежити за цією
сторінкою. І хоча трагізм знову ж повертається, бо на початку, там, в березні 22-го року прилетіла ракета і вдарила по будинку Слово, і там пошкодила частину фасаду, але це відновлюється, він, ну, сам будинок стояв, так, і він є ось таким теж символом, в принципі, незнищенності цього літературного, цієї літератури, пам'яті про літературне життя, і з усіма шансами, що воно повернеться, відродиться, буде таким самим інтенсивним і цікавим.
Повертаючись до героїв цієї оповіді, тут їх 8, при тому, що в самому будинку Слова, здається, 67 квартир, тобто це великий будинок. Як ти думаєш, чому саме ці опинилися в центрі, адже не всі вони, наприклад, неймовірно відомі, я, принаймні, про широке читацьке коло. І друге моє запитання одразу пов'язано з першим. На твою думку, як літературного критика, літературознавця, чи є межа, що можна робити із реальною людиною в художньому тексті? Яка межа у цих маніпуляцій? Чи є певні рамки, в які ми можемо вкладати персонажа, наприклад, відповідно до його характеру? Чи дозволено абсолютно все, і знаєш, як у Футурамі, де є голова Ніксона, і роби з нею, що хочеш?
Ну, насправді, вибір все залежав абсолютно від автора. Йому, він вибрав ті, які йому цікавіші. Він поставив Йогансена на перше місце, бо він йому дуже цікавий, і він постійно на всіх презентаціях Дмитро Скочко з'являється в футболці з портретом Йогансена. От, тобто, це його улюблений, він його поставив на перше місце, чого Йогансен цілком і заслуговує. От, але далі інші, і хоча деякі з них дійсно менш відомі, але вони були дуже впливовими, як, наприклад, Сергій Пилипенко, який фактично керував в Харкові літературним процесом, досить так потужна постать. Тобто, насправді, от в нього такий вибір, і це цікавий вибір, це його така особиста невелика антологія. Щодо документальності в художньому тексті, тобто, наскільки художній текст має дотримуватися якогось історичного фактажу і дійсно говорити про те, що відбувалося, то це від початку дуже хистка вимога, тому що, ну, так, Арістотель ділить на історію, де говорять тільки те, про що відбувалося, і поезію, ну, або художню літературу, якщо узагальнити, де говорять про те, що могло б відбутися. А це дає, власне, індульгенцію на будь-які експерименти, якщо цей текст художній. От коли пише людина нонфікшн, вона не може цього собі дозволити. Якщо я пишу там про Агату Крісті чи про Михайла Коцюбинського, я не можу їм придумати якісь факти в житті, інакше це буде не нонфікшн, і це не будуть читати. Тобто нонфікшн має триматися джерел, а якщо ми в чомусь не впевнені, ну, це в 19 столітті був такий дослідник Франсуа Лансон, і він, власне, французький, так, він говорив, що ми говоримо те, що знаємо, а там, де не знаємо, можемо припускати. От в нонфікшені можна припускати, можна уявляти собі якісь речі на кшталт того, що Оруел, який воював в Іспанії, він таки встиг, ми точно аж настільки не знаємо, наскільки, що йому довелося пережити, бо там були сталіністи в складі цих інтернаціональних бригад. Ми знаємо, що він десь там був на грані життя і смерті. Взагалі про, а особливо про наших письменників, то є маса якихось періодів, коли ми про них майже нічого не знаємо. Там про Підмогильного якийсь період ми майже не знаємо, про період в біографії Хвильового, після того, як він перестав бути повстанцем і потрапив до Червоних, ми теж не зовсім знаємо,
про що точно. Про Домонтовича ми не знаємо, що відбулося, як він зник,
так, про Домонтовича,
як він потім сплив.
З 47-го до 52-го,
буквально
чи 3-го.
В примітці він сплив, уявляєте? Так. Людина зникла, а потім з'явилася через якийсь кількість часу, як співавторка невеликої статті з археології, і так зрозуміло, що він живий. Це
власне,
дивовижа.
Там ми не знаємо, ми можемо десь, якщо це нонфікшн, ми можемо висувати версії, гіпотези, думати, що це може бути так, могло бути так, могло бути так, але ми точно не знаємо.
А містифікувати ми можемо, от якщо
говорити? В нонфікшені
говорити?
Ні. А в художній, якщо нас дуже нав'язливо бажання щось придумати, тоді це вже має бути художній твір, де ми чесно, насправді це про взаємодію з читачем. Так? Тобто ось це нонфікшн, ми тримаємось тільки фактів, можемо десь висувати гіпотези. А ось це художній текст, і тут можливо будь-що, anything goes. І, значить, там, я не знаю, от є Євгенія Кужавська, авторка з Харкова, в неї є текст Микола Зеров «Надгробний промовець». Це, власне, от там Зеров постає в такому цікавому амплуа, хоча він справді писав некрологи, та, але там це додано до цього містики. От, тобто ми маємо таке цікаве переосмислення. І це територія такої гречі. От знову ж автор з'явився вже такий досить відоміший, та Олексій Декань, та його переробка «Кайдашева сім'я проти зомбі». От це такі літературні, довкола літературні експерименти.
Це ігри, так.
Це
але
добре.
Якщо ми говоримо з тобою про якісь реальні випадки, ну, ченця Ріангабара ніколи не існувало, і він написав «Плач над градом Києва» в 13 столітті. І Юрій Виничук нам не сказав, насправді, що його не існувало, і деякі навіть поважні гуманітарії на це копились, і навіть в енциклопедії запроторили цей випадок. Це ж, насправді, обман, але ніби Юрій Виничуку за це нічого не було глобально.
Ну як, відповідно, коли Юрій Виничук тепер пише художні тексти, нікому нічого, ніхто не дивується, якщо там якісь з'являються різні перетурбації, вклинюється містика і так далі. А от якщо він пише нонфікшн, то досить багато хто ставиться з такою засторогою. А чи справді всі ті, хто, значить, кого він збирає там, наприклад, в антологію української готики, чи справді всі ці автори існували?
Слухай,
чи справді
ти
це
віриш,
це
до речі? Я думаю, що третини не було щонайменше. А ти як думаєш?
Ну, була окрема, значить, дипломна робота, яка мала це дослідити в нас в Києво-Могилянській академії, і справді щодо багатьох з тих присутніх от в його антологіях, ну це стосується саме от готичних, містичних антологій, бо коли він пише про вже от розстрільні відродження, про 20-те сторіччя авторів, то він там тримається відповідних документальних свідчень. Але оці от з готикою досліджувалися тоді саме, то так, там просто неможливо встановити, так, тому що, наприклад, десь Юрій Виничук каже, що він знайшов там число газети «Діло» там такого-то, таке-то, такого-то року, і там було оце оповідання оцього автора. Але насправді це число знайти в бібліотеках неможливо. Десь хтось йому колись показав, словом, тут все стає дуже непевним. Ми не можемо стверджувати, що цього не було, але ми не можемо підтвердити.
Тобто ціна – це довіра читача.
Так, особливо, коли автори пишуть нонфікшн, то це можна досить, можна скомпрометувати себе і потім цієї довіри вже так просто не відновиш. А художка, в художці може бути будь-що, ну, що тільки не підважує основи демократичної спільноти.
І хорошого смаку. От, власне, Дмитро Скочко себе в цьому убезпечив. Хочу з тобою поговорити наостанок про харківський текст. У нас, власне, є міський текст в Україні, і насамперед ми говоримо про київський текст і називаємо низку імен, йдеться не лише якісь класичні імена на кшталт Підмогильного. Можемо говорити про сучасний київський текст. Ну, наприклад, Світлана Тараторіна, вона осмислює київський текст. І фантасти це роблять, і, власне, таких імен багато. Якщо ми говоримо про цей, вже вирішили називати це роман у новелах, якщо ми говоримо про роман у новелах Дмитра Скочка, наскільки це лягає у харківський текст, як ми можемо визначати, в принципі, харківський текст, і що у нас з ним відбувається зараз. Бо всі ми пам'ятаємо про те, що Харків, Харків, де твоє обличчя, а от де де тексти про Харків, це вже складніше.
Ну, як мінімум, є Харків 1938, власне, Ірванця. І ми можемо знайти все більше так текстів про Харків, бо, знову ж, коли йде набування ідентичності, перевідкриття української ідентичності, це так само дуже часто пов'язано з перевідкриттям регіональних ідентичностей. Так, що от є Слобожанщина, в Слобожанщині є Харків, і там був Сковорода, і там багато ще важливих письменників, багато що відбувалося. Наприклад, там в першій третині 19-го сторіччя, коли Харківський романтичний гурток, і потім цей вибух в 20-х роках, коли там короткочасно була столиця. Тобто там іде переосмислення, що Харків насправді був наповнений українським життям. Там був Березіль, там була ця, значить, радіостанція, яка запускала українські передачі. Тобто це, насправді, перевідкриття, таке занурення, перевідкриття Харкова, і воно провокує до постання от текстів і літературних про Харків. І це дуже харківський текст в тому сенсі, що Дмитро, і він теж говорить, що це було його таке одним з завдань, він постійно начебто веде екскурсію Харковом. Так? Тобто він в тому чи в тому оповіданні там, чи новелці він каже, ну от ми, значить, ми не хочемо йти на Сумську, тому що Сумська мене там, значить, напружує, ну не мене, а персонажа напружує, от, і він вирішує йти якимись там бічними вулицями, він описує якісь там бічні вулиці, тобто в принципі можна собі намалювати таку карту Харкова, і це буде досить розпрацьована карта, бо от колись намагалися досліджувати, ну от яким Київ постає з Тореадорів, з Васюківки, Нестайка. От ці двоє хлопчиків приїжджають в Київ, яким постає Київ. Вони фактично помічають і проговорюють тільки метро
да.
Труханів острів з пляжем і ці Лаврські печери, де там відбуваються якісь такі містичні історії. Так, а більше Києва нема. Оці такі три об'єкти, а всього решту менше. А тут досить повно Харків. Тут можна собі карту намалювати, то як вони там блукають цими вулицями, де що перебуває. Ясно, що воно все зацентровано на будинку Слово і довкола нього. Але, тим не менше, це досить, ну, він врешті майже в центрі, фактично в центрі. І, відповідно, це так дуже додає про уявлення про Харків взагалі, причому от, ну, таке багатошарове, бо тут є і сучасний Харків, звичайно, ну, як сучасний, тобто кількорічної давності, скажімо, і ще там в спогадах десь, там з ринками якимись, з там от, букіністичними, там з якимись професорськими квартирами, де там можна знайти якусь раритетну книжку. І є Харків оцей давній в спогадах цих персонажів, принаймні десь в апеляціях. Ну, цього менше, звичайно. Це сучасний Харків, і ми можемо так чи інакше в ньому зорієнтуватися за цією книжкою.
От ми з тобою на попередньому випуску подкасту говорили про те, як може книжка продовжувати жити. Адже книжка переходить в різні медіа, якщо книжка успішна, вона вочевидь має якісь подальші втілення. І я згадав, що Женя Стасіневич водить зараз екскурсії Києвом за, ну, київським міським текстом, там, наприклад, за
літературні, саме літературні.
Так, саме літературні. Це такі тривалі екскурсії, тригодинні, де можна побачити багато чого, і, власне, неокласиків, де вони там тусили, і де тут відбувалися які події, як в тому скверику сидів головний герой міста і думав, що ж я сюди приперся. Скажи, ця книжка може жити як екскурсія, може жити як, не знаю, перформанс, як вона могла б жити далі?
Ну, як екскурсія, точно. Тобто можна вслід цієї книжки ходити Харковом, десь відстежувати ці маршрути персонажів. От, звісно, це не є її там першочергова мета, але тим не менше це може бути, і цілком можна собі уявити таке. Але взагалі сучасні книжки, вони дуже часто трансформуються в щось зовсім несподіване. От, і це справді надихає, культура стає дуже такою інтегрованою, і дуже часто там музика сусідить літературі, як от там на квартирниках в Пену, ну, взагалі в багатьох квартирниках музика і література перетинаються. Там малярство чи візуальні, взагалі ширше візуальні мистецтва, це може бути так, що потенційно, звісно, із цієї книжки, із інших книжок можна зробити багато що. Ну, от я пригадував попередньому випуску цей роман Сергія Рафальського, він взагалі теж досить серйозний, бо там кримська тема фігурує, і тема війни, біженців. дитинства фігурує, але він написаний взагалі-то як ніби певні такі нариси, замітки для майбутньої вистави. От, тобто він від початку бере цей розгін на інтермедіальність, це називається інтермедіальність, коли різні медії, різні засоби трансляції образів, вони можуть поєднуватися, там художніх образів можуть поєднуватися. Я думаю, таких проєктів ставатиме все більше і більше. Досить часто вони дуже навіть успішні. От «Жадан і собаки» – це від початку Сергій Жадан, в принципі, промовляв слова під музику, чи там, скажімо, Андрухович і польський гурт «Карбідо». Але тепер «Жадан і собаки» – це вже такий потужний рок-гурт.
І, до речі, теж харківський текст великою
так,
мірою.
Так, так. Ну, Сергій Жадан дуже дбає про харківський текст.
Тому зараз... я, до речі, була на нього ображена, коли він написав про нашу Троєщину. Я хотіла сказати Сергію, так робити не треба, це наше місто. Ми маємо писати про Троєщину, про Рембазу, про ринки,
ну, це виклик
про
для
житні.
Київських, це виклик для київських митців. Ну, тепер він написав про Рогані, і це теж дуже навіть зрозуміло, так, хоча там є свої якісь міркування, бо там і Салтівка присутня в цьому його кліпі, наскільки я знаю. Але це дуже серйозно, і от зараз цей фестиваль Харків, п'ятий Харків, Сергій Жадан ним опікується, це дуже така потужна середовище, от знову ж таке інтермедіальне, там різні мистецтва, різні митці. От так що я думаю, що харківський текст, він дуже швидко наздоганятиме за потужністю, бо там були ці потужні вибухи культурні, і зараз теж, врешті в 90-х, там теж створилося, власне, це мистецьке об'єднання «Червона фіра», де були вже згаданий і Ростислав Мельників, і Сергій Жадан, ще там люди, там був, і зараз є цей театр «Арабески», тобто тоді в 90-х був в Харкові теж вибух такий досить сильний, культурний. І от харківський міський текст, він буде наздоганяти, як сукупність різних версій Харкова, він буде наздоганяти, ну, давніші київський, львівський, одеський, які
більш
розпрацьовані.
А між ними, до речі, відбувається діалог? От ти помітив якусь взаємодію? Ми розуміємо, є харківський текст осібно, є київський текст. Відбувається взаємодія і діалог між цими міськими текстами? Чи це радше розвиток у цієї конкретної топології без спроби вибудувати цей полілог?
І не знаю, він, напевне, відбувається як певна така конкуренція, тому що Харків пам'ятає про те, що він був столицею. Львів вважає себе культурною столицею, Київ просто столиця, Одеса, власне, вважає себе вільним містом.
От, ганзейські порти.
Так, так, так. Але кожне місто має якусь свою ідентичність, причому є міста, які мають дуже впізнавану ідентичність, яка не стосується того, там, їхнього розміру. Наприклад, Умань має свою специфічність, ідентичність, причому різновекторну. Там, не знаю, Коломия має свою ідентичність. Захар Мазох написав текст, який зробив його популярним в Європі, він називався «Дон Жуан з Коломиї».
От і вірте, тобто, про цнотливих галичан, да?
Ми маємо, ну, це все складно в Галичині з цим по-різному. Ми знаємо найновіші дебати, тобто ми розуміємо, що з одного боку є речі, які так консервативно в Галичині можуть засудити, але з іншого боку, вони тільки там і можливі. Тобто це досить складно. Галичина є доволі суворим, але поетичним краєм. Ну, це так, підсумовуючи. Кримський текст дуже потужно розвивається і буде розвиватися от з романом Анастасії Левкової.
І Тараторіної, і
так,
того ж Рафальського.
Дім Солі, і Рафальський. Тобто це досить багато. Є, кажу, давніші міські тексти, регіональні тексти, є ті, що розвиваються, є тексти, які міські тексти, які розвиваються через трагічні події, і, тобто, ми дізналися про Бучу, ми дізналися про Ізюм, ми дізналися про Маріуполь, ми дізналися про Бахмут, про багато містечок, міст, які знищені і в яких зараз життя зводиться до обстрілів і бомбардувань, але вони стали видимими, вони стали фактично синонімами такої стійкості, мужності, і тому життя повернеться в ці міста, і це буде українське життя, українська культура, вони наповняться, і про них ще багато будуть говорити. Знаєте, в Бахмуті, це я так до слухачів, тут в Бахмуті довгий час Бахмут ми знали, ну, крім такої давнішої, там ще козацької історії, ми знали, що там є найбільш віддалена на схід українська книгарня, невеличка, яка от бореться за виживання всі ці, значить, роки. Тобто про Бахмут було відомо оце. Зараз про Бахмут відомо значно більше, як про фортецю Бахмут, так і ці. Ми розуміємо, що це зразу першими відреагували поети, відреагували музичні гурти, фортеця Бахмут, Азовсталь, місто Марії. Тобто це композиції, які вже передають воєнний досвід, страшний досвід, але вони позначають ці міста на карті. І ці міста все рівно пов'язані з нашою вірою в майбутнє, в майбутню перемогу і в те, що українська культура, заради якої також багато людей зараз продовжує працювати і працювали завжди, це дуже важливо.
Так, і я пропоную писати про міста до того, як з ними щось станеться, і аби замість, з ними нічого замість не
того,
сталося.
Замість того.
Так, і будь ласка, в коментарях напишіть нам трохи про своє місто. За що ви любите, які, можливо, книжки про своє місто ви радите іншим читачам, слухачам, нам, ми обов'язково це переглянемо.
Ну і я закликаю цікавитися літературним конкурсом видавництва «Смолоскип», не лише ним, але ним також, тому що завдяки цьому конкурсу реально з'являються хороші книжки, і це шанс для всіх, хто починає писати.
Да, і пам'ятайте, що Софія Андрухович, Сергій Жадан і Катя Колитко теж починали завдяки «Смолоскипу», тож закликаємо вас подаватися. З вами був подкаст «Висока полиця». І у цьому випуску ми дізналися трохи більше про найгучніші премії та найрозумніші книжки. Лишайтеся з нами, аби бути в курсі. Підпишіться на канал Media Sensor. Подобайте цей епізод, залиште нам коментар про своє місто або про ще щось вам цікаве, бо особисто для мене все це дуже важливо. Почуємося.